Dëgjues së ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion më sërish ju ftoj të ndiqni. Sot nis draftimi i marrëveshjes për njohje reciproke me Serbinë, thot kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti. Kosova duhet të bëjë më shumë teste për koronavirus. Në shtator mund të përkeqësohet situata, thot Isme Humollin nga zyra e OBSH-s. Presidenti Trump dërgon në agent federal në qytetet amerikane ku duna është në rritje. Në ndishtë në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha se sot në Bruksel ka nisur draftimi i marrëveshjes për njohje reciproke me Serbinë. Përmes një postimi në Facebook, Hoti tha se dialogu nuk ka alternativë, por se dialogu teknik ka përfunduar. Qasja refuzuese ndaj dialogut dhe ndaj miqve tanë të kaluarën e afërt na ka izoluar. Shtëpia nuk mbahet pa miq, shkroi mes tjerash Hoti në Facebook. Në kuadër të dialogut për normalizim në marrëdhënieve të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, në Bruksel mblodhën sot delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë në nivel ekspertësh. Paralajmërimet për rinisjen e dialogut në nivel ekspertësh nuk u mirëpritën në Prishtinë. Përveç partive opozitare, Lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës, ai u kundërshtua edhe nga partnerët e koalicionit, Nisma Socialdemokrate dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, por edhe nga presidenca, duke thënë se procesi i tillë zvarrit arritjen e marrëveshjes finale. Kosova pranoi të enjtën nga programi për zhvillim i kombeve të bashkuara UNDP 41.000 komplete testimi për COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Testet u financuan nga qeveritë e Luksemburgut dhe Austrisë. Ato u dorëzuan nga ambasadori Austrisë në Kosovë, Christoph Wedinger, në një ngjarje që u mbajt në lokalet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Prishtinë. Ambasadori tha se është i lumtur që qeveria e vendit të tij dhe partnerët e tjerë po ndihmojnë popullin e Kosovës në luftimin e pandemisë COVID-19. Në Kosovë, që nga shfaqja rasteve të para me koronavirus më 13 mars, janë konfirmuar gjithsej 6286 raste pozitive. Prej tyre 150 vet kanë humbur jetën dhe 3369 janë shëruar. Kombet e bashkuara sugjeruan se të ardhurat e përkohshme për njerëzit më të varfër në vendet në zhvillim mund të ndihmojnë në frenimin e përhapjes së koronavirusit. Një raport i programit për zhvillim të OKB-s thot se fondet do t'ju mundësonin 2.7 miliard njerëzve në 132 vende në zhvillim të qëndronin në shtëpi. Kohrat e papara kërkojnë masa të pashëmbullta sociale dhe ekonomike. Të ardhurat e përkohshme bazike për njerëzit më të varfër në botë janë shfaqur si opsion. Pakot e shpëtimit dhe planet e rimëkëmbjes nuk mund të përqendrohen vetëm në tregjet e mëdha dhe bizneset e mëdha, tha administratori i programit për zhvillim të OKB-s Achim Steiner. Si pas këti programi, të ardhurat bazike mund të ndahen duke i ridrejtuar burimet ekzistuese. Numri të prekurve me COVID-19 në bot ka kaluar tashmë 15 milion, ndërsa numri viktimave është mbi 600.000. Kina nisi një mision papilot në Mars, gjatë të cilit shpreson të përdor rinien kozmike për të studiuar tokën e planetit të kuq. Tianwen 1 ose kërkimi i së vërtetës qellore u nis me transportuesin e raketave Long March 5 nga qendra Wenchang në provincën Hainan. Pamjet televizive treguan një ngritje të suksesshme, cila u ndoq nga qindra njerëz. Pajisja e Kinës do të marrë 7 muaj kohë për të arritur në Mars. Ky është fluturimi i dytë për në Mars këtë javë pasi një anije kozmike e Emirateve të Bashkuara Arabe u nis nga Japonia me 20 korrek. Shtetet e Bashkuara pritet të nisin anijen e tyre në Mars javën e ardhshme. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe më parë, sot në Bruksel mbahet një takim midis Kosovës dhe Serbisë në nivel ekspertësh. Hollësit nga zhvillimet atje na i sjell korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Delegacionit nga Kosova dhe Serbia në nivel të ekspertëve ndodhen në Bruksel ku po zhvillojnë takime me Bashkimin Evropian e pasdite do të kenë edhe një takim të përbashkët në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Delegacionin e Kosovës, kësaj radhe e kryeson Skender Hyseni, i sapo emruar si koordinator për dialogun, ndërkohë që në delegacion është edhe Ibrahim Makolli, person i angazhuar për çështjen e të zhdukurve. Çështja e të pagjetorve është një prej temave kryesore të takimit të sotëm në nivel të ekspertëve, ndërsa delegacionin e Serbisë e kryeson drejtorin nga e ashtu quajtura zyra për Kosovë në qeverinë e Serbisë. Bashkimi Evropian edhe kësaj radhe nuk jep detaje rreth këtij takimi, por thot se temat e takimit do të jenë pikërisht ato për të cilat palët kishin rënë dakord në takimin e nivelit të lartë, takimi i cili ishte zhvilluar javën e shkuar në mes të kryeministit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Përderisa palët kanë qëndrime të ndryshme edhe rreth vetë temave, Bashkimi Evropian nuk sqaron detaje, por thot se temat janë ato për të cilat janë pajtuar palët, ndërsa insiston se qëllimi final i dialogut është arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve, e cila do të jetë ligjërisht obliguese dhe e cila do të përfshinë zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura mes palëve. Prandaj edhe BE-ja thot se të gjitha temat që palët duan të shtrojnë në tryezë janë të negociueshme, me përjashtim të disa temave për të cilat kohë më parë kanë thënë se nuk mund të diskutohen. Beogradi insiston se nuk do të ketë bisedime për njohje të ndërsjellët, ndërkohë që pala kosovare insiston se pikërisht njohja e ndërsjellët është qëllimi i këtij dialogu. Pritet që pas takimeve bilaterale që palët do të kenë me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian para dite, pas dite të zhvillohet një takim i përbashkët. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Isme Humolli, zyrtare profesionale emergjencave organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thotë se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë është duke bërë përpjekje për të kryer punën me profesionalizëm në kohën e pandemisë, por shton se ekziston nevoja për kapacitet të shtesë infrastrukturore. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Humolli thotë se me rritjen e numrit të rasteve me koronavirus, Kosova ka nevojë për më shumë testime. Intervistën e realizoi Arton Konushevci.
Zonja Humolli, nga më shumë se 400 mostrat e testeve të bëra gjatë 24 orëve të fundit, më shumë se 55% e tyre kanë rezultuar raste pozitive të koronavirusit. Si ishin ju këtë situatë?
Rritja e numrit të rasteve nuk mund të themi që është e arsyeshme, po është e pritur, tu pas parasysh që pas lirimit të masave nuk o jenë ndërmarë masat të parandaluse, të cilët kanë të bëjnë me këto tri hapa të cilët o bëshëja veç i rekomandon, vendosja maskave, distancimi fizik dhe higjienat e vazhdueshme e durve. Andaj rastet e tilla janë edhe të pritura, edhe pse është një numër bukur i lartë i tyre.
Marë parasysh numrin e madh të infektuarve, a mendoni se po bëhen testet e mjaftueshme në baza ditore?
Definitivisht se testet real-time PCR është dashur të bëhet të madhë, për shkak se tash edhe pozitivitetin e kemi diku rreth 50%, për shkak se fokusi është vetëm të personat të cilët janë të dyshim të lartë në COVID-19. Detyrimisht duhet të përfshihet në testim edhe kontaktet e para dhe të dyta, po është shumë e rëndësishme të bëhet të gjurmimi i tyre, për shkak se kemi një pasqyrë më të qartë të situatës epidemiologjike në Kosovë.
Si pas mendimit tuaj, pse nuk po bëhen më shumë teste?
Po, me siguri se ka të bëjë me kapacitetet aktuale të cilët i ka instituti. Pavarësisht prej dëshirës së shumë të madhe, ka fillu deri dikuna me u kompletu laboratori, por ende ka nevoj për pajisje tjera. Në qoftë se veç ju kujtohet deri vonë, Instituti ka bërë ekstraktimin e virusve në mënyrë manuale dhe normalisht që dita i ka 24 orë, aty ne ju dashke 28 orë për të bërë testimet e nevojshme në sasi të nevojshme. Por besoj që për një kohë të deri ka gushti, ja është edhe pjesa tjetër e aparaturës e blerë, nuk me përkraje të OBSH-s dhe besoj që mandi do të lehtësohet të puna edhe më tej.
Intervistën e plot me zonjën Humolli mund të lexoni në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të dërgojë forca federale të sigurisë në qytetet ku ka rritje të krimit. Policia në SBA është përgjegjësi e shteteve dhe disa guvernatorë dhe zyrtarë lokale kanë kundërshtuar dërgimin e agjentëve federal. Holësit në materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të dërgojë agjentët federal në më shumë qytete amerikane për të ndihmuar në frenimin e krimit. Trump tha se agjentët do të dërgohen në Albuquerque të New Mexico's dhe në Chicago të Illinois-it. Shumë qytete, përfshirë New Yorkun dhe Philadelphia-n, kanë parë rritje të krimit, përfshirë dhunën me armë, presi se kanë filluar protestat mbarkombëtare për vdekjen e një afrikano-amerikani në duart e policisë në Minnesota në fund të majit. Protestuesit kërkojnë më shumë përgjegjësi nga policia, ndërsa disa bëjnë thirrje për uljen e buxhetit për policinë ose shkarkimin e departamenteve të policisë në formën e tyre aktuale. Trump, i cili pritet të garojë për rizgjedhjen në zgjedhjet e nëntorit, tha se rivalët e tij demokrat janë shumë të butë ndaj krimit. Javët e fundit ka pasur një lëvizje radikale për të mbrojtur, çmontuar dhe shpërbërë departamentin ton të policisë, tha Trump, duke sugjeruar se kjo ka çuar në një shpërthim tronditës të të shtënave, vrasjeve dhe krimeve të tmerrshme të dhunës. Kjo gjakderdhje duhet të marrë fund, tha Trump nga shtëpia e bardhë. Prokurori i përgjithshëm amerikan William Barr, i cili ishte me presidentin, tha se rreth 200 agjentë federal janë dërguar tashmë në Kansas City të Missourit dhe se një numër i krahasueshëm do të dërgohet në Chicago dhe 35 të tjerë në Albuquerque. Barr tha se oficerët do të përfshihen në luftën klasike të krimit, ndryshe nga agjentët e Departamentit të Sigurisë Kombëtare, të cilët janë dërguar për mbrojtje kundër trazirave dhe dhunës së turmave në Portland të shtetit Oregon. Policia në SBA është përgjegjësi e shteteve dhe guvernatorët dhe zyrtarët lokal e kanë kundërshtuar dërgimin e agjentëve federal. Guvernatorja e Oregonit, Kate Brown, demokrate, ka cilësuar këtë si shpërdorim të ashpër të pushtetit, ndërsa kryetari i Portlandit, Ted Wheeler, si sulm ndaj demokracisë. Qytetet si Chicago fillimisht kanë hedhur poshtë ofertat për agjent, por me përshkallëzimin e dhunës, autoritetet atje i janë drejtuar qeverisë federale për ndihmë. Ne e mirëpresim partneritetin real, por ne nuk e mirëpresim diktaturën, tha kryetaria Chicagos Lori Lightfoot, e cila është demokrate. Ne nuk e mirëpresim autoritarizmin dhe nuk mirëpresim arrestimin dhe ndalimin antikushtetues të banorëve tanë. Kjo është diçka që nuk do ta toleroj, tha ajo. Disa ekspertë thonë se dhuna në rritje është shkaktuar pjesërisht prej zmbrapsjes së policisë nga lufta kundër krimit për shkak të një kontrolli më të madh publik. Krimi në rritje mund të jetë gjithashtu i lidhur me masat e izolimit nga koronavirusi, të cilat kanë bërë që miliona njerëz të mbeten pa punë. Në Chicago këtë vit kanë ndodhur 414 vrasje, krahasuar me 275 gjatë së njëjtës periudhë të vitit 2019. Një studim i FBI-s i vitit 2018 ka zbuluar se niveli i krimit të dhunshëm në Albuquerque ka qenë 3.7 herë më i lartë se mesatarja kombëtare. Shkalla vrasjeve dhe përdhunimeve ishte më shumë se dy fishi mesatarës kombëtare për atë vit. Kansas City, sipas medjave lokale, pritet të regjistrojë këtë vit numrin më të madh të vrasjeve ndonjëherë. Atje tashmë janë regjistruar 110 vrasje. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Miru dëgjofshëm.